Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан 9-сентябрдагы уктурууну баштайбыз. Кабарчыларыбыз даярдаган төмөнкү баяндар алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Афганистан менен чектешкен өлкөлөр аймактык туруктуулукту талкуулашууда. Шайлоо алдындагы даярдык иштерине президенттин баласынын ысымы аралашты. Мамлекет башчынын администрациясы муну четке кагууда.
Атасынан атайын макулдук алганын башка туугандарга да макулдук бербей, эми мен ушул мага берди атам деп.
Кыргыз журналистикасында кандай көйгөйлөр бар? Нарында өтүп жаткан медиа форумдан кеңири маалымат беребиз.
Форумдун максаты менин билишимче аймактарды шаардын деңгээлине жеткирүүгө аракет кылышкан экен да.
Студияда Санжар Иралиев, Кутман Таңыз менен. Улуу жаңылыктар Марат Тагаевден.
Арыбаңыздар. 1-7 сентябрь күндөрү Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин расмий сайтына жарыяланды. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өттү деп айтылат маалыматта. Кезектеги жолугушуу Тажикстандын Согди облусунун Исфара шаарында болгон, анын жыйынтыгы боюнча тийиштүү протоколго кол коюлган. Тараптар кезектеги жолугушууну Кыргызстандын аймагында өткөрүүнү макулдашты. Август айында Кыргызстан менен Тажикстандын Тактал элек чек арасынан 40 чакырымы боюнча жумушчу топ орток пикирге келип кол коюлгандыгы маалымдалган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы гана такталган. Чек араларды тактоодо эки тараптын негизги талашы кайсы карта менен кайсы юридикалык документке негизделип иштөө керектиги боюнча орток пикирге келе албай, көп жолугушууларда иш жылбай жаткандыгы айтылып келген. Бүгүн Бишкек Ош жолунун 83-чү чакырымында жана чоң кеминдеги көк жар бордук окутуларына чыккан өрттү өчүрүү иши улантылат. Эске салсак, кечээ Бишкек Ош жолунун Сосновка айынын тушунда тоо этектеринде кураан чөп күйүп жаткандыгы тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирген. Өрт кечки 17:40 чамасында башталган. Ал жер бийик тоолоо болгондуктан кечинде иш жүргүзүү мүмкүн болгон эмес. 7-сентябрда чоң кемин өрөөнүндөгү көк жар бордук окутуларында куураган чөп бадал дарактар өрттөнүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ал жердеги өрт дагы толук өчүрүлө электигин бүгүн 9-сентябрда өчүрүү иштери улантыларын кабарлады. Чоң кеминдеги өрткө шалаакылык себеп болушу мүмкүндүгү айтылды. АКШ Талибан кыймыл башкарган өкмөт легитимдүүлүккө татыш керек экендигин билдирди. АКШ бул өкмөттү убактылуу деп атоодо. Анткени Вашингтон жана анын өнөктөштөрү Талибан кыймылы жалаң эркектерден жана шарият мыйзамына кайтууга чакырган согуш ардыгерлеринен өкмөт түзгөндөн кийин басым күчөттү. Ак үйдүн маалымат катчысы Жен Псаки 8-сентябрда АКШ бийлиги талиптер дүйнө коомчулугун сыйлайт деп айта албастыгын билдирди. Буга чейин АКШнын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен Германия жана башка 20 жакын өлкө менен онлайн жолугушуудан кийин Ооган Кыргызстандын жаңы өкмөтүн анын аракеттеринен байкаарын жана ишенимге өздөрү кириш керек экендигин билдирген. Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши Ооганстандын коңшуларын жана улуттар уюмун оогандыктарды гуманитардык жана экономикалык кризиске кириптер кылбай, ар тараптан көмөктөшүүгө үндөдү. Эгер гуманитардык кризистин алдын алып экономикалык туруктуулук болсо, анда тынчтык орноп, сыртка агылгандар токтомок. Ал айрыкча азыркыдай бурулуш маалда эл аралык коомчулук активдүү катышмайынча ишке ашпайт деген. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бай мамлекеттерди жарандарын коронавируска каршы экинчи жолу эмдөөнүн ордуна жакыр мамлекеттерге вакцина берүүгө чакырат. Вакцинаны чыгарган дүйнөлүк ири компаниялар жана мамлекеттер дүйнөдөгү кедейлер ашкан вакцинага ыраазы болсун деп ойлоп жатканда мен унчукпай кое албайм, деди саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы Тедрос Адан. Ал дени сак адамдардын кайрадан вакцина алышын каалабайбыз, деди. Өткөн айда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму сентябрдын аягына чейин дени сак адамдардын кайрадан вакцина алышына мораторий киргизүүгө чакырган, бирок бул чакырык көңүл сыртында калган. Буга карабастан айрым бай мамлекеттер жарандарын үчүнчү ирет эмдөө тууралуу пландарын жарыялашты. Тедрос үчүнчү эмдөө айрым адамдарга керек экендигин моюндап, бирок калгандарына кереги жок деп билдирди. Түркмөнстандын тышкы иштер министри Рашид Мередов коронавируска чалдыгып ооруканага жатканы тууралуу маалымат ырасталды. Бүгүнкү күнгө чейин Ашхабад өлкөдө коронавирус жуккан бейтап катталганын расмий айткан эмес. Азаттыктын түркмөн кызматына эки башка ишенимдүү булак 61 жаштагы министр 20 августтан бери коомчулукка көрүнбөй калгандыгын жана Ахал аймагындагы Ызгант айылындагы жаңы курулган ооруканада дарыланып жаткандыгын билдирген. КМШ Балтика жана Грузиянын 10-чу эл аралык кинофестивали 14-17 сентябрда Бишкекте өтөт. Бул тууралуу уюштуруучулар билдиришти. Кинофестиваль Манас кинотеатрында саат 11:00-дон 19:00 чейин бекер көрсөтүлөт. Анда 14 тасма эл аралык сынакка, 12 тасма улуттук сынакка ат салышууда.
Рахмат, Марат Агаев айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому azattik.org сайтында, орусча сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактардагы платформаларда барбыз. Алдыда авария тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 9 сентябрда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолуу жерлеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 32, Нарын жергесинде 31, Талас, Ысык Көл, Чүй облустарында 25-27 градус ысык болот. Бишкек шаарында 27 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Жыйырмадан ашуун өлкөнүн, анын ичинде кошмо штаттардын өкүлдөрү Ооганстандагы кырдаалды талкуулап жатат. Кабулда бийликти басып алган Талибан кыймылы шейшембиде жаңы өкмөттүн курамын жарыялагандан соң четтеги оогандар нааразылык билдиришти. Кабулдун жаңы өкмөтүндөгү таасирдүү орундарды Талибан радикал кыймылынын мүчөлөрү ээледи. Шаршембиде АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Катарга барып, кошмо штаттар Ооганстандан эвакуациялангандар убактылуу турган транзиттик борборду көрдү. Ал ошондой эле Германиядагы америкалыктардын Рамштейн аба базасындагы миңдеген киши турган жерде болду. Базада Блинкен немистердин тышкы иштер министри Хейко Маас менен сүйлөшүп, андан соң 20 өлкөдөгү өнөктөштөрү менен онлайн форматта Оогонстандагы кырдаалды талкуулашты. Ал ортодо Пакистанда Ооганстан менен чектешкен өлкөлөр Кытай, Иран, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери аймактык туруктуулукту жана өнүгүүнү камсыздоо үчүн кырдаалды жөндөөнүн жолдорун онлайн форматта сүйлөштү. Улуттар уюмунун кара тизмесинде турган Молдо Мухаммед Хасан Ахунд жетектеп жалаң эркектерден турган жаңы ооган өкмөтү кошмо штаттардын жана башка өлкөлөрдүн тынчсыздануусун жаратты. Кабул өкмөтүнүн дагы бир мүчөсү Сиражуддин Хакканиге АКШнын федералдык иликтөөлөр бюросу издөө жарыялаган. 1996-2001 жылдары Ооганстанда бийликте турганда элдин жүрөгүнүн үшүн алган Талибан кыймылы жаңы өкмөтүн жарыялагандан кийин өлкөнүн өзүндө жана четте оогандардын нааразылыгын жаратты. Жүздөгөн киши, анын ичинде балдар менен аялдар Кабулдун алыскы Бадахшан жана түндүктөгү Парван провинцияларында көчөгө чыгып, өз укуктарынын сакталышын талап кылып, Пакистанга каршы чакырык ташташты. Көптөгөн оогандыктар коңшу Пакистанды Талибан кыймылын колдойт деп санашат. Исламабад болсо аны четке каккан. Айрым демонстранттар Талибандын жоочулары чогулгандарды кууп таркатуу үчүн күч колдонуп, асманга ок чыгарганын айтышты. Этилат Рос гезити талиптер Кабулдун Таште Барчи районунда акцияны чалдырып жүргөн эки журналисти аеосуз токмоктоп салышканын жазып, дене башы көк ала болгон эки кишинин сүрөтүн жарыялады. Гезиттин 5 журналисти кармалганы да кабарланды. Ал ортодо Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши Ооганстандын коңшуларын жана улуттар уюмун оогандыктарды гуманитардык жана экономикалык кризиске кириптер кылбай ар тараптан көмөктөшүүгө үндөдү. Эгер гуманитардык кризистин алдын алып экономикалык туруктуулук болсо, анда тынчтык орноп сыртка агылгандар токтомок. Ал айрыкча азыркыдай бурулуш маалда эл аралык коомчулук активдүү катышмайынча ишке ашпайт. Тажик президенти Эмомали Рахмон шаршембиде Душанбеде Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган расмий жыйында Ооганстандагы абалга да токтолду. Ооганстанда эмне болуп жатканы, мен буга чейин бир нече жолу айткандай, Борбор Азиядагы кырдаалга түздөн түз терс таасирин тийгизет. Анткени чөлкөмдөгү коопсуздук оолу ошол коңшу өлкөдөгү жагдайдан көз каранды. Талибан радикал тобу Ооганстанда бийликти тартып алгандан кийин өлкөдөгү ар кыл топтордун башын кошкон мунаса өкмөт түзүлөрүн убада кылган. Бирок талиптердин жаңы өкмөтүнө батыш мамлекеттери тынчсыздануу менен карап турат. Талибан соңку жумада убада берген. Биз күткөндөй Ооганстандын ар кыл этностук жана диний топтордун өкүлдөрү кирген өкмөт болбой калды, деди Евробиримдиктин тышкы иштер мекемесинин басма сөз катчысы Питер Стано. Ал эми Блинкен менен Мас Европада туруп өткөргөн онлайн жыйын Кабулдагы жаңы өкмөт менен алака түзүү үчүн бир катар шарттарды аныктачудай. АКШнын башкы дипломаты Талибандын убадасын аткартуу үчүн эл аралык басымды күчөтүүгө аракеттениши ыктымал. Вашингтон жаңы ооган өкмөтүнүн курамына тынчсызданусун билдирип, Талибандын иши сөзү менен кылган иш аркылуу бааланарын белгиледи. Британ бийлиги Ооганстанда ар кыл топторду кошкон өкмөт куралат деп күткөнүн Талибанга жасаган ишине жараша баа берилерин эскертти. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москванын Оогонстандын жаңы өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүү планы жоктугун ушутап да, орусиялык дипломаттардын коопсуздугун камсыздоо башкы маселе экенин айтып чектелди. Панчшир аймагындагы Ахмат Масуд жетектеген улуттук каршылык көрсөтүү фронту Кабулдун жаңы өкмөтүн ооган элин кайраштыруунун айдан ачык мисалы деп баалады. Талиптер бир нече күн мурда бул аймакка толук көзөмөлүн орнотконун жарыялаган, бирок Масудтун күчтөрү андай маалыматты четке каккан. Азаттык радиосунун толкунундасыз, уктурууну улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев президенттин баласы парламенттик шайлоого катыша турган партияны көмүскө колдоп, кээ бир саясатчыларды тизмеге кошулууга үндөй баштаганын билдирүүдө. Анын айткандарын президенттин аппараты Рустам Жапаров колдоп жаткан деген партиянын лидери дагы четке какты. Мамлекет башчынын баласынын ысымы аталган окуяны Айбек Бийбосунов баяндап берсин.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 7 сентябрда президент Садыр Жапаровдун баласы Рустам парламенттик шайлоого камылга көрүп, ар кандай жолугушууларды өткөрүп жатканын айтып чыкты. Эл өкүлү мурдагы президенттердин балдарын мисал тартып, Рустам Жапаровдун азыркы аракеттери өлкөгө, анын үй бүлөсүнө дагы аброй алып келбейт деген пикирде. Ал президенттин уулу эл үмүтү социал саясий партиясын сүрөп жатканын билдирүүдө.
Бул саясий платформаны түзүп атат. Неформальный лидер болом деп атат ошол жерде. Тизмеге кирбей, партияны жетектебей, бирок ар кандай кишилер менен жолугуп жүрөт. Ошолорго айтып атышат, бул партияга кир. Мисалы ошол эле эл үмүтү деген партияга.
Дастан Бекешев айтып жаткан эл үмүтү социал саясий партиясы парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген 75 партиянын бири. Мурда демилгелүү жаштардын партиясы деп аталып келсе, жакында эле ысымын жана негиздөөчүлөрүн да өзгөрткөн. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматта партиянын негиздөөчүсү катары 10 киши көрсөтүлгөн. Анын лидери Аскар Алмас уулу партиянын Рустам Жапаров менен байланышын четке какты.
Өзүбүздүн командабыз бар, андан тышкары дагы азыр ошо мындай айтканда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз жаш улан кыздарыбыз менен мамлекеттеги. Артыбыздан бул турат, тиги турат деп эле ар ким эле ошентип эле сөздүн баарын жай берет экен, эми билбейм. Эч кимден бата да алган эмеспиз, эч кимден мындай уруксат да сураган эмеспиз.
Аскар Алмас уулу 11 апрелдеги Бишкек шаардык кеңешке болгон шайлоого биздин эл партиясынын тизмесин баштап жеңишке жеткен 5 партиянын 4-үнчүсү болуп келишкен. Бирок добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылганда биздин эл кайра шайлоого баруудан баш тартып койгон. Эми андагы талапкерлердин көпчүлүгү эл үмүтү социал саясий партиясы менен парламенттик шайлоого катышканы турат. Туран партиясынын мүчөсү Эрлан Бекчоро уулу Дастан Бекешевдин айткандарында чындык бар экенин билдирип, сөздөрүн мындай деп негиздеди.
Биздин Тилекмат Кудайбергеновго дагы сунуш түшкөн, атайын ушул баласы дагы атасынан атайын макулдук алганын, башка туугандарга да макулдук бербей, эми мен ушул мага бердей атам деп, бирок Тилекмат Кудайбергеновду ошол партияга атайын чакыруу кылып да чакырышкан. Жеңиш Молдокматов болгон эмеңди токтот дагы биз менен кел, биздин команда менен иште депчи. Ал ошо эл үмүтү деген партия болчу. Булар алдын ала маалыматты билгенден кийин балким баласын катыштырбай коюшу мүмкүн, бирок сөзсүз түрдө ошол баласы башкарары чындык болуп чыгат да.
Рустам Жапаров атасы бийликке келгенден кийин алгачкы жолу 23 июлда эл алдында чыгып, Садыр Жапаров менен бирге Бишкек Парк соода борборунан коронавируска каршы вакцина алган. 3 августта болсо UFC чемпиону Хабиб Нурмагометов Кыргызстанга келип, аны кантип тосуп алганын Instagram баракчасына жарыялаган. Ал жерден Рустам Жапаров менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин баласы, Жалал абад шаардык кеңешинин депутаты Таймурас Ташиевди көрүүгө болот. Хабиб Нурмагометов катышкан турнир Чолпон Атадагы ат майданда өтүп, аны уюштуруу иштеринде кыргыз бийлиги көмөк көрсөткөн. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Садыр Жапаровдун жакындары боюнча мындай маалымат таратты.
Мамлекет башчысы буга чейин өзүнүн жакын туугандарынан эч кимисинин саясий процесстерге аралашуусуна, ошондой эле кайсы бир жогорку мамлекеттик кызматтардын ээлешине жол бербесин бир нече жолу белгилеген.
Мурдагы президент Аскар Акаевдин баласы Айдар жана кызы Бермет 2005 жылы жогорку кеңешке депутат болуп келишкен. Акаевдин авторитардык башкаруусуна жана парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл көтөрүлүп, Акаевдин бийлиги кулаган, андан кийин бийлик башына келген Курманбек Бакиевдин балдары Максим менен Марат жогорку кызматтарга дайындалып, өлкөдөгү маанилүү маселелер ошолор аркылуу чечилип калганы сынга алынган. 2010 жылы Бакиевдин бийлигине каршы да эл көтөрүлүп, 80 адамдын өмүрүн алган апрель окуясы болгон. Коомдук ишмер Тойгонбек Калматов Садыр Жапаров мурдагы президенттин кемчиликтерин кайталабайт деген ойдо.
Тем более президенттикке талапкер болуп атканда дагы, мына иштеп атканда дагы айтып атат, мен өзүм жакындарымды, айрыкча үй бүлөмүн эч кимди саясатка аралаштырбайм деп. Эгерде ошол убадасын аткарса, анда баардыгыбыз туура кабыл алабыз, туура түшүнүп поддерживать этебиз. А эгерде аны туура эмес жагдайда чече турган болсо, анда өзүнүн авторитети кетет.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга дайындалды. Жаңы конституцияга ылайык жогорку кеңеш 90 депутаттан туруп 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Нарын шаарында Кыргызстандагы журналистиканын көйгөйлөрүн талкуулаган медиа форум өтүп жатат. 8 сентябрь журналисттик тилектештиктин эл аралык күнүндө башталган иш-чарага ар кайсы облус шаарлардан 10-10 журналисттер катышууда. Аны журналисттер коомдук бирикмеси өткөрүп жатат. Биз медиа форумга катышып жаткан журналисттер политклиника басылмасынын жетекчиси Дилбар Алимованы жана медиа өнүктүрүү уюмунун өкүлү фактчекер Асель Сооронбаеваны телефондон кепке тартып маалымат алабыз. Дилбар бул форумда модератор, ал эми Асель спикерлердин бири. Адегенде Асель, сизден баштайбыз. Форумдун жүрүшү, максаты деги эле маанай жөнүндө кыскача айта кетсеңиз.
Форумдун максаты менин билишимче аймактарды шаардын деңгээлине жеткирүүгө аракет кылышкан экен да. Себеби шаарда дайыма тренингтер болуп турат, дайыма коучтар болуп турат, билимди тереңдетүүгө баардык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн да. Бишкек менен Ошточу, ал эми аймактар мындай көңүл сыртында калат дагы, анан аймактык журналисттерге көп көңүл бурулбай калат да. Чындыгындачы мүмкүнчүлүктөр бирдей эмес да. Анан ошон үчүн нарынды дагы тандаганы бекеринен эмес да, тиги башбакелердинчи, журналисттер коомдук бирикмеси. Анан менин сессиям болсо шайлоону чагылдыруу маселелери, ошо жымкалар шайлоону чагылдырат. Мен медиа өнүктүрүү коомдук өкүлү катары бардым. Ошо медиа өнүктүрүү борбору 2010 жылдан бери ошо шайлоо учурунда жымкаларга мониторинг жүргүзүп келет да. Жымкаларга, анан социалдык тармактарга дагы мониторинг жүргүзүп келет. Анан ошол учурларда жана кесиптик этиканын бузулушу, мыйзамдардын бузулушу, ЖМКларда болгон чектөөлөр жана мыйзам тарабынан чектөөлөр коюлат дайбы, ошолорго мониторинг жүргүзөт да. Баягы печатный изданиялар, телевериядан онлайн сайттардагы ЖМКларга.
Рахмат, Асель. Медиадагы кастык тили бул талаш тартыш жаратууну, басмырлоону, кемсинтүүнү, күнөө тагууну, коркутууну, зомбулукту күчөтөт деп форумдагы слайддарда жазылган экен, фейсбуктан көрдүм. Кандай конкреттүү мисалдар айтылып жатат? Кыргыз медиасында кастык козуткан кандай сөздөр колдонулат экен, Дилбар?
Адамды же адамдар тобун кайсы бир улутуна же гендерине, диний ишенимине же болбосо сексуалдык багытына байланыштуу жектөөгө бөлүп жарууга алып келе турган ошого чакырат турган контентти кастык тили деп айтабыз. Негизи бул толук иликтене элек. Анан негизи эле азыр социалдык тармактардын өнүккөн заманында бул кастык тил маселеси аябай орчундуу болуп турат. Кыргызстанга эле эмес, бул дүйнө жүзүндө ошо орчундуу болуп турат. Анан ошо медиа эксперттер муну менен ушу медиа коомчулук күрөш керек деген мындай ойлорун айтып атышат да. Мисалы үчүн бул жерде ислам динине ишенген адам жөнүндө сөз болсо, ушул сакалчан, дамбалчан деген сыяктуу мындай сөздөрдү кошуп айтып алышыбыз мүмкүн экен да, байкабай. Ошол деле кастык тилинин кастык тили болуп эсептелет. Кайсы бир депутатты жазып атканда анын улутуна басым жасап, бул анын депутаттык ишмердүүлүгүн эмес, улуту жөнүндө атайындай чек келтирип сүйлөгөн сөздөрдү кетирип койгон учурлар болот экен да.
Нарындагы медиа форум 8-9 сентябрга пландалган. Бүт аймактардан 70 катышуучу келген экен. Жалпы көйгөйлөр айтылып жатабы? Кыргызстанда журналисттерди түйшөлткөн жалпы кандай маселелер жөнүндө сөз болууда?
Көйгөйлөр бардыгы эле бир эле, ошо замандын агымына жараша жаңы тенденцияларды кууп жетип туруш керек деген маселелер айтылып атат. Ал үчүн мындай тажрыйбасы бар журналисттер өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп атат. Кандай болгондо биз ошо замандан артта калбай кууп жетип турабыз деген.
Сессиялар ошо эки залда, бир эле учурда эки залда болотту. Анан катышуучулар баягы 70 катышуучу да, анан алар эки залга бөлүнүп, кимге кайсы тема кызык болсо ошол жака кирип атты да. Параллельно жүрүп атты. Бул жерде гендердик маселелерди кандай чагылдыруу керек, журналисттерге конкреттүү бир сунуш пикирлер берилип атты. Анан кийин журналисттердин жанагы саясий темаларды чагылдырууда укуктук чектер да, кайсы нерселерди чагылдыруу мыйзамга туура келет, кайсы нерселерди чагылдыруу мыйзамга туура келбейт, баягы нюанстарды баарын биле бербейт да ошол боюнча сессия болду. Укуктук маселелер, анан кибер коопсуздук боюнча өзүнчө сессия болду, ошо цифровой фонарик коопсуздук боюнча.
Асель, мен байкагандан сиз бул форумга кичинекей балаңыз менен бардыңыз. Жогоруда айттыңар, журналистикада гендердик темаларды чагылдыруу маселесинде да талкуулар болду деп. Ал эми журналистикадагы кыз келиндер, алардын мисалы стереотиптерге көбүрөөк бир эрчиген коомдогу кыйынчылыктары жөнүндө талкуулар болдубу?
Негизи мындай журналистикага мындай жан дүйнөң менен берилсең, ошо журналистикага чын дилиңден кызыксаң, анда балалуу болсоң деле, үй бүлөлүү болсоң деле бул эч кандай чектөөлөр болбойт да. Бирок кыз келиндерге негизинен эркектерге караганда албетте кыйыныраак. Бул бир гана журналистика жаатында эмес, кайсы гана кесип болбосун кыз келиндерге кыйыныраак болот. Эми журналист катары бул мен ушул жерден өзүм таптым да, журналист катары жанагы ошон үчүн бир мүмкүнчүлүгүн издеп, бир кандайдыр бир шарттарды издеп, уюштуруучулар менен сүйлөшүп, ушундай балдарымды кошо алайын, акысын төлөп берейин деп, балдарым жанымда болсун депчи.
Журналистикадагы кесиптештер гендердик темаларды кыз келиндердин укугу жаатында жазганда кандай кемчиликтерге жол коет деп ойлойсуз? Мисалы, айрымдар ошол эле кастык тилин гендердик темаларда колдонушат мен билгенден.
ЖМКларда, социалдык тармактарда азыр бардык жерде кездешет да кастык тилечи, ошо аялдарга карата болобу же кайсы бир топко каратачы, бул мындай өтө чоң көйгөй байланды да. Кадимки жашоодо жөн гана ошо ЖМКлардан эмес, жашоодо дагы кадимкиги эки адам сүйлөшкөн учурунда дагы кастык тил колдонулат да. Кээ бир байкабай колдонот, кээ бир атайлап колдонот. Мисалы үчүн аял затын, аял үйдө эле отурбайбы, бул шайлоого эмне барат деген дагы нукта массалык маалымат каражаттарында макалалар чыгып калат да, тилекке каршы.
Нарында өтүп жаткан медиа форум сыяктуу иш чаралардын арты менен журналистикадагы кесипкөйлүк өсүп, кемчиликтер жоюлат деп ишенели. Форумду жакшы өткөрүп алыңыздар. Биз нарындагы медиа форумга катышып жаткан журналисттер, Политклиника басылмасынын жетекчиси Дилбар Алимованы жана медиа өнүктүрүү уюмунун өкүлү факт чекер Асель Сооронбаеваны кепке тарттык. 8 сентябрда башталган форум бүгүн да уланат. Аны журналисттер коомдук бирикмеси уюштурууда. Ал жака кесиптешим Жеңиш Айдаров да кеткен. Анда мен кезекти Жеңиш узатайын, ал уюштуруу иштери жаатында даярдаган баянын сунуш кылат.
2 жылда бир уюштурулчу медиа форумга өлкө боюнча аймактардагы кыргыз тилдүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, жетекчилери жана аймактарда иш албарган эркин журналисттер чакырылган. Бул иш-чараны уюштуруу демилгеси алгач 2019 жылы башталып, Ош шаарында өткөрүлгөн. Негизги маселе аймактык медиалардын учурдагы абалы жана келечеги. Тоскоолдуктар менен көйгөйлөрү талкууланды. Журналисттер коомдук бирикмеси уюштурган бул демилге кыргыз тилдүү журналисттердин маселелери, кызматташуу жолдорун жөнгө салууга өбөлгө болот дейт мекеме жетекчиси Марс Тулегенов.
Бул аймактык кыргыз тилдүү журналисттерге ошол өз тилинде тажрыйба алмашуу иретинде кесипкөйдү арттыруу багытында ушундай форумду өткөрөлү деген ой пайда болгондо. Бул эми аймактардагы эң чоң орчундуу маселе бул экономикалык жактан каржы маселеси. Себеп дегенде адистерди кандай болгон күндө да кармаш керек, анын баягы социалдык муктаждыгын орнотуш керек. А бул айлык маселеси. Экинчиси бул материалдык техникалык база. Аймакта мунун баардыгы жетишсиз, чынында моюнга алыш керек аны.
Бул жолу форумга маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышты. Министр өз сөзүндө Кыргызстан эгемендик алган 30 жылда көзгө басаар иштерибиздин бири сөз эркиндиги жана эркин жалпыга маалымдоо каражаттарынын түптөлүшү болду дейт. Эми мындан ары өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттарын алдыга жылдыруу, реформаларды жасоо үчүн атайын концепция да даярдалганын айтат.
Коомдук уюмдардан, ушу журналисттердин уюмдарынан сунуш болуп, так ушул журналистиканын өнүгүшү боюнча концепция болуп атат. Бул биринчи кезекте ошо кадрларды окутуу маселеси, жок кесиптер пайда болуп атат журналистикада. Ошону менен бирге кандай окуу куралдар менен окутуп атабыз, бул биринчи маселе. Экинчи маселе ошо журналисттердин профессионалдык деңгээлинин өсүшү маселеси, журналисттердин маалымат берүүдөгү калыстык жана профессионалдуулук маселеси жана алардын укуктук маселелери, ошонун баардык тармактар камтылган. Ар бир тармак боюнча ошо тиешелүү медиа эксперттер өздөрү иштеп чыгып, булар бир нече жолу талкуудан өткөрүп атат. Эми азыр концепция беки элек, азыр долбоор.
Борбордук же ири медиа мекемелерден тышкары аймактарда иш албарган мамлекеттик жана менчик редакциялар бир топ түйшүктөрүн айтышат. Аудиториясын кеңейтип, күн сайын жогорулап жаткан талапты камсыздоо үчүн каржылык жана адистик таңкыстык колду байлап жатат дейт форумга катышуу үчүн келген Баткен облустук медиа борборунун жетекчиси Алим Токторов.
Биринчи маселе кадр маселеси дешибиз керек да. Мисалы мамлекеттик бюджеттен иштеп аткан мекеме ишканалар, аларда бюджети эсеби бар да. А так окуулары, билим алуулары ал азыр оңой эле, мурда кыйын болчу да. Ошого талпынып иштейин, мыкты кадрларыбыз биз борбордо же болбосо чет өлкөлөрдө жүрөт да. Зарплатасын, айлыгын көтөрүш керек да.
Эркин, бейтарап маалымат каражаттары аудиториясын сапаттуу маалымат менен камсыздоону каалаган медиа мекемелер каражатты мамлекет качан бөлөт деп финансылык көз карандыктан алыс болуш керек дейт. Оштогу Т медиа групптун жетекчиси Данияр Садиев. Анын пикиринде финансылык көз карандылыктан чыгуу үчүн жаңыча изденип жасаган контенттин кенен чөйрөгө сатуу менен абалдан чыкса болот. Борбордо же аймакта иш албарганына карабай, ааламдашкан учурда изденүү менен калыптанып калган стереотиптерден чыгыш керек деген пикирде Садиев.
Анан каржы дегенде эле сразу бийликти карап отуруп келгенде эле туура эмес да. Менин оюмча контент биринчи орунда да. Эгерде сен жасаган материалың кызык болсо, аудитория кеңейет. Сенин кең аудиторияң бар болсо, акча тапсаң болот да. Демек аймактык медиага жакшы контент жасаганы үйрөтүш керек. Жасалган контентти кантип монетизация кылса болот, кантип акча тапса болот, ошону ойлонсо, ушул эки нерсени чечип алса, аймактык медиаларга бир топ эле жеңил болуп калат. Себеби булар аймактык медианын аймактардан бериле турган маалымат дагы керек. Мамлекеттик медиалар мамлекет качан акча берет экен деп отурат да. Бюджетин чоңойтуп бергиле, штатын чоңойтуп бергиле, башка чарак жолдорун издеп көрүш керек да.
Аймактардагы медиа мекемелердин абалын талкуулаган жана алардын кесиптик деңгээлин жогорулатууну көздөгөн ийгиликке кадам медиа форуму ар 2 жылда бир жолу ар кайсыл облуста өткөрүлүп турат. Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттарын реформалоо алкагында облустардагы мамлекеттик телерадио компаниялар жана гезиттер өз алдынча медиа борбор болуп бириктирилген. Өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттарын ишин жакшыртуу жана жөнгө салуу боюнча жакын күндөрү атайын концепция иштелип өкмөткө сунушталуу алдында турат. Министрлер кабинети концепцияны кабыл алса, анча мынча медиа мекемелер менчикке чыгарылып, аймактардагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишине өкмөттүк колдоолор да каралган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө. эл үмүт түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Эл деле сөө менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөй үстү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бүгүн 9-сентябрь Азаттык радиосунун таңкы программасынын жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Дагы 30 мүнөттө мал чарбачылыгына, анын ичинде тоют маселесине кайрылабыз. Быйыл кургакчылыктан улам айрым аймактарда чөп күйүп кетип, малга тоют камдоодо көйгөй жаралды. Чөптүн баасы өсүп, тартыштык байкалууда.
Малдын туягы көбөйүп кетти, аябай. Саны эмес, сапаты өтүш керек болуп калды.
Кышында ошо нарын элинде чөп кандай болот? Кыш жеңил болсо экен.
Чөп жок. Мал салдан ошо турпак сорпо өндүр балясын сатып, ошого тирес алып атабыз.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 9-сентябрь адегенде жаңылыктарды угалы, сөз Марат Тагаевде.
Арбаңыздар. 1-7 сентябрь күндөрү Кыргыз Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин расмий сайтына жарыяланды. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өттү деп айтылат маалыматта. Кезектеги жолугушуу Тажикстандын Согди облусунун Исфара шаарында болгон. Анын жыйынтыгы боюнча тийиштүү протоколго кол коюлган. Тараптар кезектеги жолугушууну Кыргызстандын аймагында өткөрүүнү макулдашты. Август айында Кыргызстан менен Тажикстандын Такталай элек чек арасынын 40 чакырымы боюнча жумушчу топ ортак пикирге келип кол коюлгандыгы маалымдалган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы гана такталган. Чек араларды тактоодо эки тараптын негизги талашы кайсы карта менен кайсы юридикалык документке негизделип иштөө керектиги боюнча ортак пикирге келе албай, көп жолугушууларда иш жылбай жаткандыгы айтылып келген. Бүгүн Бишкек Ош жолунун 83 чакырымында жана чоң кеминдеги көк жар бордук окууларында чыккан өрттү өчүрүү иши улантылат. Эске салсак, кечээ Бишкек Ош жолунун Сосновка айылынтушундагы тоо этектеринде куураган чөп күйүп жаткандыгы тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирген. Өрт кечки 17:40 чамасында башталган. Ал жер бийик тоолу болгондуктан кечинде иш жүргүзүү мүмкүн болгон эмес. 7-сентябрда чоң кемин өрөөнүндөгү көк жар бордук окууларында кууураган чөп бадал дарактар өрттөнүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ал жердеги өрт дагы толук өчүрүлө электигин бүгүн 9-сентябрда өчүрүү иштери улантыларын кабарлаган. Чоң кеминдеги өрткө адамдын шалаакылыгы себеп болушу мүмкүндүгү айтылды. Америка Кошмо Штаттары Кабулдагы талиптер баштаган ооган өкмөтүн убактылуу же өткөл министрлер кабинети катары сыпаттады. Ак Үйдүн өкүлү Жен Псаки администрацияда эч ким, президент дагы, улуттук коопсуздук кызматынан дагы талиптер эл аралык коомчулуктун өкүлдөрүн угат жана урматтайт деп ырасташпайт. Алар азырынча бизди ынандырган жок деди. Буга чейин шаршемби күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Германиянын жана башка 20 жакын өлкөнүн жетекчилиги менен болгон виртуалдык жолугушуудан кийин Ооганстандын жаңы өкмөт иштери менен легитимдүүлүккө ишеничке кириш керек деген. Талибан кыймылы 7-сентябрда Ооганстандын жаңы өкмөтүнүн курамын жарыялаган жалаң эркектерден турган өкмөттө көп жылдардан бери согушуп жүргөн согушкерлер басымдуулук кылат. Кыргызстан Оогонстандагы талиптер түзгөн өкмөт тууралуу позициясын билдире элек Өзбекстандын тышкы иштер министринин расмий өкүлү Юсуп Кабулжанов Ташкент Ооганстанда өткөөл өкмөт түзүлгөндүгүн кубаттайт деп баяндама жасады. Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши Ооганстандын коңшуларын жана улуттар уюмунун оогандыктарды гуманитардык жана экономикалык кризиске криптер кылбай, ар тараптан көмөктөшүүгө үндөдү. Эгер гуманитардык кризистин алдын алып экономикалык туруктуулук болсо, анда тынчтык орноп, сыртка агылгандар токтомок. Ал айрыкча азыркыдай бурулуш маалда эл аралык коомчулук активдүү катышмайынча ишке ашпайт, деди Куреши. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бай мамлекеттерди жарандарын коронавируска каршы экинчи жолу эмдөөнүн ордуна жакыр мамлекеттерге вакцина берүүгө чакырат. Вакцинаны чыгарган дүйнөлүк ири компаниялар жана мамлекеттер дүйнөдөгү кедейлер ашкан вакцинага ыраазы болсун деп ойлоп жатканда мен унчукпай кое албайм, деди саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы Тедрос Адан. Ал дени сак адамдардын кайрадан вакцина алышын каалабайбыз деди. Өткөн айда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму сентябрдын аягына чейин дени сак адамдардын кайрадан вакцина алышына мораторий киргизүүгө чакырган, бирок бул чакырык көңүл сыртында калган. Буга карабастан айрым бай мамлекеттер жарандарын үчүнчү ирет эмдөө тууралуу пландарын жарыялашты. Тедрос үчүнчү эмдөө айрым адамдарга керек экендигин моюндап, бирок калгандарына кереги жок деп билдирди. Түркмөнстандын тышкы иштер министри Рашид Мередов коронавируска чалдыгып ооруканага жатканы тууралуу маалымат ырасталды. Бүгүнкү күнгө чейин Ашхабад өлкөдө коронавирус жуккан бейтап катталганын расмий айткан эмес. Азаттыктын түркмөн кызматына эки башка ишенимдүү булак 61 жаштагы министр 20 августтан бери коомчулукка көрүнбөй калгандыгын жана Ахал аймагындагы Ызгант айылындагы жаңы курулган ооруканада дарыланып жаткандыгын айтып берген. Медиа каражаттары Мередовдун ден соолугуна байланыштуу президент Курбангулу Бердимухамед Мамедовдун Өзбекстанга пландалган сапарын вице-премьер-министр Эсенмурат Орозгелдиев даярдап жаткандыгын жазышты. Былтыр март айында пандемия башталганы, түркмөн бийлиги өлкөдөгү ооруканалар бейтаптарга толуп, окуу жайларда окуу токтогонуна карабай, COVID-19 бар экендигин моюна албайт. КМШ Балтика жана Грузиянын 10-чү эл аралык кинофестивали 14-17 сентябрда Бишкекте өтөт. Бул тууралуу уюштуруучулар билдиришти. Кинофестиваль Манас кинотеатрында саат 11:00 19:00 чейин бекер көрсөтүлөт. Анда 14 тасма эл аралык сынакка, 12 тасма улуттук сынакка ат салышууда.
Марат Агаев айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык радиосунда апта темасы.
Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Алдыдагы жарым саатта мал чарбачылыгына, анын ичинде тоют маселесине кайрылабыз. Быйыл кургакчылыктан улам айрым аймактарда чөп күйүп кетип, малга тоют камдоодо көйгөй жаралды. Чөптүн баасы өсүп, тартыштык да байкалууда. Расмий статистикага ылайык, Кыргызстанда учурда 1,700,000 баш ири мүйүздүү мал, 6,200,000 майда мал жана 550,000 ашуун баш жылкы каттоого алынган. Маселен, быйыл тоюттун кымбаттап кетиши мал байлап семиртип саткандарга өзгөчө таасир этти. Алар бул иш кирешелүү бизнес болбой калганын айтышууда. Ушул тапта нарында бир боо чөптүн орточо баасы 200 сомго, арпа 25 сомго чыгып кетти. Малдын тоютунун быйылкы баасы өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик эки эсе кымбат. Темага Мирлан Кадыров кайрылат.
Атбаш район тургуну Дамир Ырысалиевдин негизги иши мал байлап семиртип сатуу. Бирок быйыл тоюттун баасы өсүп кетти. Чөптүн биринчи чабыгы 170-180 сомдон сатылып жатат. Эспарсет менен беленин баасы 200 сомдон ашат. Арпа да кымбат. Малга жем кылган башка тоюттун наркы да арзан эмес. Мындай баа мал семиртип саткандарга пайда алып келбей калды, дейт Ырысалиев. Ал анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Мисалы, букан 3 айдан 6 айга чейин байлайбыз да. Ат башы бизде суук болгондуктан бизде мал кеч семирет. Бир бука күнүгө 4 килограмм жем, 2 боо чөп жеши керек да негизи. Анан муну 6 айга көбөйтсөк, бир бука эле 20-30 миңдин жемин жейт да. Анан өзүң 40 миң сомго алсаң бир буканы, 6 айдан кийин 60-70 миң сом болуп берет да. Анан элестетип көргүлө. 6 айда 10 миң сом тапканыңды. Мал да кымбаттап кетпедиби? Мурда бир буканы байлап эки эсе пайда көрчүбүз негизинен.
Чөптүн кымбатташын бийлик быйылкы кургакчылык менен байланыштырып жатат. Малдын тоютуна болгон баанын ушул жылдагы эң жогорку чеги июль айында болгон. Андан арында бир түк чөп 250-280 сомго чейин жетип, августта эл жапырт чөп чаба баштаганда 160-170 сомго чейин түшүп кеткен. Малга жем катары пайдаланылган арпанын баасы быйыл базарда 25 сомдон сатылууда. Былтыр 10-12 сомдун тегеренде болчу. Адистер муну бул жылы дана азыктарынын түшүмдүүлүгү аз болгону менен байланыштырып жатышат. Нарын облусунда 10 миң гектардан ашыгы жерге арпа айдалган. Учурда анын 70% жыйналып бүттү. Облустук администрациянын маалыматына ылайык, быйылкы түшүм былтыркыга салыштырмалуу 30% аз. Быйылкы тойтун кымбаттыгы менен тартыштыгы мал байлап семиртип сатмак тургай, колдогу малды кыштан өлтүрбөй алып чыгуу да кыйынчылык жаратышы мүмкүн деп чочулгандар бар. Алар муну чөп нарындан башка облустарга ташылып жатканын себеп кылышат. Нарын шаарындагы чөп базардагы сатуучу Бакыт буларды айтты.
Нарын жечи чөптүн баарын чүйү менен көлгө ташып кетти. Базарда болсо нарын эң арзан нарын деле болуп атат. Биякта местный губернаторлорго чейин айттырып, то есть местный депутаттарга айттырып, губернаторго чейин айттырсак, мындай гай менен тосуп берилсе тосуп бербей койду. Контрабанда алып кирип атат дейт да негизи Казакстангачы. Бирок бизде өзүбүз деле кымбат болуп атат да. Кышында ошо нарын элинде чөп кандай болот, кыш жеңил болсо экен деп атасызбы, же болбосо нарын элинин чөбүн ташып кетти да. Могу аймак мисалы нарын деле тоюсат да, өзүбүзгө жетчү чөп бар да. Ошо өзүбүз кыштата жетчү чөптүн баарын чүйгө ташып кетти.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Нарын облусунда 1 миллиондон ашык майда жандык, 200 миңдей ири мүйүздүү мал жана дагы 200 миңден ашык жылкы баласы бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кургакчылыктын кесепети Ош облусундагы фермерлерге да терс таасирин тийгизди. Облустагы тоолуу эмес төмөнкү аймактарда жаан чачын аз жаап, сууга суу да тартыш болуп, чөп аз орулууда. Оштогу фермерлер чүйдөн, нарындан, коңшу Өзбекстандан дагы чөп ташып жатышат. Айыл чарба тармагы боюнча адистер мындай кырдаалда сандан сапатка өтүү керек деген кеңеш берүүдө. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулунун баяны.
Чөп начар, жылда бир 5-6 машина алган жерден бир машина зорго алдык быйыл.
Бул Алай районунун тургуну Медербек Сейитов. Ал өзүнүн орундусунан жыйган чөбү жетпей, базардан чөп сатып алууга аргасыз болгонун айтууда.
Чөп сатып алайлы десек, каражат жетишпейт. Мамлекеттен бир жардам жок. Чөптөн сырткары жем алыш керек. Биздин эми айылда биздин тиргелиги ошо бир эле мал менен. Анан башка эмне ишибиз болбосо, сырттан бир каражат болбосо, биздин жашообузчу өтө эле кыйын. Чөп жок. Мал салдын ушу турпак сорпо 11 баласын сатып, ошого пресс алып атабыз.
Тойтту соодалоо көп учурда талаада болот. Фермерлер кара чөп, беде же экспресетти өсүп турган жеринен баалап сатат. Быйыл талаада чөп аз болгондуктан сырттан ташылып келди.
Салам алейкум.
Келин кана салам
алейкум. Салам алейкум. Жаштарбы? Чөптүн баасын билейин де. Кандай болуп атат? Каяктан алып келип атасыздар?
Ош шаарынан Алай тарапка карай кеткен жол жээгинде чөп жүктөлгөн 5 уна катар тизилип турат. Чөп саткандардын бирөө өзүнүн айдоосунан ооруп келип сатса, дагы бирөөсү нарындан ташып келген экен.
Нарында чөп кеңинен бекен кандай?
Жок, жийилип койгон жеринен дыйкандардан алдык да. 15-20 күндөн бери азырап калды. Бирок келип атты чүйдөн, самандар келип атты. Моо самандар дагы чүйдөн келген саман. Азыр мына чөптөр, мына кара чөптөр 350 сомдон. Кадимки деле чөп өзү. Ушулар сезондо да эле 320-300 сом болду ордунда. Кымбатчылык деп бирок алып атат да. Бирок 200 сом, 220 сом сатылып атат. Өзбекстандыкы бул жакка келип саманы.
Кымбат түшүп калып атат.
Кымбат түшүп атат. Ошо биздегидей эле шана сатышып атат да.
Деди чөп сатуучу Рахманберди Шапиев. Ошко тоют ташыгандар түздүктөрдө олтурук ташкан фермерлердин 80% камылга көрүп бүттү деп божомолдошууда. Айылдыктар чөптү кымбатына карабай камдап алганы менен малдын баасы кыжаал аткылууда.
Канча дейсиз ака?
24 бергет.
24.
Айыл чарба тармагын өнүктүрүү боюнча эксперт Сагындык Эмилбек уулу тоют камдоого чама чаркы жок фермерлер малдарын жапырт сатып баштагандыктан мал арзандады дейт.
Көпчүлүк фермерлер ошол өздөрүнүн сатып алган, өздөрүндө бар мал жандыктарын мындай толук кандуу баа башына өзү жетип массалык түрдө сата башташты да. Базар экономикасында канчалык сатуу көп болуп, сатып алуучу аз болсо, значит сатылып аткан товардын баасы арзаныраак болот. 20-30 миңге чейин түшүп кетти десек болот. Бодо малдардычы. Ушул айларда именно алдын баасы бир аз арзандачу дайыма салыштырмалуу башка сезондорго караганда, бирок мынчалык арзандай эле эле да.
Эмилбек уулу, мындай шартта кирешеси мал чарбачылыгына байланган үй бүлө мүчөлөрүнүн айрымдары бизнестин башка түрү менен алектенүүсү керек деген кеңешин берди. Мындан сырткары жайыт тоют тартыштыгын алдын алуу үчүн асыл тукум мал кармоого өтүү зарылдыгына токтолду. Маселен, Кыргызстанда 6,278,000 ашуун майда жандык же кой эчки катталса, асыл тукум кой анын 1%ына да жетпейт.
10 үйдү кармап, ошого 10 үйгө ылайык тоют камдап, көптөгөн расходтун кылуунун кажети деле калбады. Мисалы үчүн анын ордуна 4-5 мындай өтө сапаттуу, көп эт бере турган, көп сүт бере турган мындай породадагы бодо малдарды кармап, ошолорго мисалы үчүн расход азыраак болот да, конечно, 10 үйгө караганда азыраак болот, бирок ошол 10 үйдүн берген пайдасын берет да. Негизи жалпы жаратылыш ресурстарын колдонууда деле, тоют маселесинде деле мындай андай сандан сапатка өтүү убага келди да.
Кыргызстанда малдын саны Чүй, Ош, Жалал Абад жана Нарын облустарында башка аймактарга салыштырмалуу көбүрөөк. Расмий маалымат боюнча 2020 жылы Ош облусунда 576,000 ашуун уй, 100,000 жылкы, 1,148,000 ашуун кой эчки катталган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Эми кезекте Жалал Абад облусуна келген баянга беребиз. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу аймактагы малчылар тоютту кандай камдап жатканына кызыгып көргөн.
Азыр мына 2,5 гектар жерден 110 пресс түштү да.
Ак Сыр районунун Кызыл Туу айыл аймагынын тургуну Шеркул Козуев 2,5 гектар жеринен 110 таңгак чөп жыйнаганын айтып жатат. Ал өткөн жылы ушул жеринен 300 таңгактан ашуун чөп алган. Андан да жергиликтүүлөр тоют начар болуп калгандыктан техниканын акысы кымбат болуп, талаадагы тоюттар орулбай калды. Шеркул аксакал быйыл жайлоодо дагы чөп начар болуп, жылкылар арык болгондуктан кышкысын короого кармаганга туура келет деп айтып жатат. Ал үчүн чөптү дагы көп камдаш керек.
Былтыр 250 чейин эле алганбыз. Быйыл 450 болуп кетти эле, албай отурдук, эмкишне түшүп атыр. Бир гектар, азыр мына 2,5 гектар жерден 110 пресс түштү да. Эми ойлой бер, 2,5 гектар жерди тракторго чаптырып гравелдетсең 40 сомдон сотуу. Эми ошондо базар баасына сал эле жетпей калат да. Анда чапкандар чаап, мээнет кылып алгандар алып атыр. Болбосо мисалы үчүн мен өзүмүн машинам бар үчүн чаптырып алып келдим. Эгер мисалы үчүн жылда чапкан жеринен бир 30 пресс түшкөндөр чаппай койду. Себеби аны чаптырып төлөп, аны машинеге бензин куюп, жол кире төлөп, 1,5 машине чөпкө бара болгусу келбейт эч ким.
Аксынын Күлүктөбө айылынын тургуну Тойчубек Исманалиевдин короосунда 20 бодо мал, 10 жылкы кыштайт. Тойчубек быйыл 500 канат таңгак чөп оргонго жетишкен. Дагы 2,000 таңгакка чукул чөп керек. Ошондуктан чөп алгандын ордуна малдарын сатууну туура көргөн. Деген менен базарда малдардын баасы дагы арзандап, арык малдарды алган кардар жок.
Малды асырап чыгуу да кыйынга түшүп баратып жатат. Өткөн жылы 1,5 түп сыйган болсок, быйыл 600-700 гана жыйналдык. Малдар сатабыз десек, мал арзан болуп атат. Быйыл эми өткөн жылга караганда музоолор дагы бар, сатабыз, азайтабыз малды.
Ал эми чөп таңкыстыгы Сузактын айылдарында дагы байкалды. Нурлан Кокуевдин короосунда 700 баш кой бар. Ал чөп сатып алыш үчүн 200 баш койду сатып, 600,000 сомго 2,000 таңгак тоют сатып алды. Нурлан Кокуев мал чарбадагы тоют маселеси жылда көтөрүлө берсе, короого мал кармоонун кажети жок деген пикирде.
Азыр калган 200 козум сатып, 2,000 эле быйыл жылда 5,000 чөп камсам, бул 2,000 эле тай пресс камдадык. Анан ошо аренде жер алып айыл өкмөттөн 3 гектардан жүгөрөккемин. Буюрса мен планым быйыл чөптү азыраак берем дагы, жемге күч берем да, кубат көбүрөөк жем берип, мал базарга баса албайсың адам көптүгүнөнчө. Эл бүт эле сатып атат. Малчыларга падеж кылабыз, эгер шуну дагы Кыргызстанды өнүктүрөбүз, эт багытында, сүт багытында өнүктүрөбүз десек, обязательно ошол көңүл буруш керек. Антип эсе көбү быйылкыдай болуп 2 жыл туруп берсе сатып салат биздикилер. Өзүңөр көрдүңөрбү, быйыл Казакстанда канча мал кырылып кетти кургакчылыктан.
Жалал Абад облусунда 1,5 миллионго чукул мал бар. Алардын 1 жылдык тоюту 824,000 тонна болуш керек. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Ажымамат Исаевдин айтымында облуста малга тоютту камдоо 87% аткарылып калган.
Ушул жылда мал кыштатууга 820,368 тонна тоют
камдуу сарылды. Анан эми ушу 6 сентябрга 721 506 тонна болду. Өткөн жылга салыштырмалуу тойуптун көлөмү азыраак, десем жаңылышпайм. Эми бунун бир эмеси мына кургакчыл, жайындасы күнү ысык болду көп жерлерде. Түшүндүрүп деле мына тойуттун негизги бөлүгүн биз жанагы көп жылдык чөптө саман анан силос. Азыркы учурда мына тойуттун баасы дагы базардагы сатуу баасы өтө жогору болуп атканы, бул муктаждыктын жогору. Азыр азыркы негизги кесек тойут камдоо уже аяктап бүтүп калды десем болот. Бирок бир жакшы шарты, азыр мына күндүн жакшы туруп атат, анан суу менен азыр төмөнкү айыл аймактарында мына беденин 4-чү орумуна аракет кылышат.
Жалал Абад облусунда 2020 жылдагы мал каттоодо 158 000 ири мүйүздү, 1 миллион 338 000 кой, эчки жана 84 000 жылкы катталган. Айыл чарбасынын негизги дүң продукциясында мал чарба тармагы негизгилердин бири. Талаачылык 50% болсо, мал чарбасы дагы 50% түзөт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиев КСДП партиясынын мүчөсү Алга Кылычевди сотко берди. Буга Кылычевдин Facebook баракчасындагы посту негиз болгон. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министри Евгений Зиничев Норильскиде өтүп жаткан Машыгуум маалында кырсыктан кайтыш болду. Ооганстан менен чектеш өлкөлөр аймактык туруктуулукту талкуулашты. Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши эл аралык коомчулукту Ооганстанды гуманитардык жана экономикалык кризиске кириптер кылбай ар тараптан көмөктөшүүгө үндөдү. Ош шаарындагы күмөндүү тендерлер боюнча журналисттик иликтөө жарыяланды. Анда капиталдык курулуш башкармалыгындагы ыктымал коррупция тууралуу сөз болот. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Бүгүн 9 сентябрь, студияда Санжар Иралиев, бул Азаттык радиосу. Сиз мал чарбачылыгына, анын ичинде тоют маселесине арналган апталык баяндар топтомун угуп жатасыз. Кепти Ысык Көлдөн улантабыз. Аймакта айрымдар малынын теңинен көбүн сатып, чөп жем камдап атышат. Көлдөгү малчылардын түйшүгү тууралуу Кундуз Сырдыбаева баян даярдаган.
Нурал, ар жагын бери айдап кой.
34 жаштагы Нуралы Ибраев Түп районундагы Күүч айылынын тургуну. Атасынан калган бир короо малды улап тиричилик кылып келе жатканына быйыл 10 жыл болду.
Үйдүн кичиси болгондуктан жогорку окуу жайды деле окуган жокмун. Азыр 2 кыз, 1 уулум бар, келинчегим болуп айылдын четинде базыбыз бар, өзүбүздүн жекеменчик мал менен турабыз. Малдан башка деле киреше деле жок.
Нуралы акыркы 3 жылдан бери Жайлата Түп районунун жайлоосуна элдин бодо малын алып чыгып, кошумча киреше табат. Ар жыл сайын райондук токой чарбадан ижарага жайыт жер алып, үй бүлөсү менен тоо боорундай ээс алуу менен ишти айкалыштырат экен. Анын айтымында быйыл жайытта мал жылдагыдан көп болду.
Мал деген аябай көп болуп кетти. Батпай да калып атабыз. Ар бир малчы көп гектардан чийдирип алат. Мал көбөйдү, ижара акысы ошончо көбөйдү. Ар бир башка бодо малга 100 сомдон чийдирип барабыз. Койлорго 23 сомдон чийдирип барабыз. Жакынкы жайыттарды эс алдырабыз. Алыскы жайыттарга кеткиле деп, алыскы жайыттарга айдап атат бизди. Мен быйыл алыскы жайыттардан жер жок Туз деген жайлоого чыктым.
Нуралы менен колуктуусу Зулайка экөө жайлата уй саап сүтүн өткөрүп киреше тапты.
Чөп маселе да бүт жанда эң главный маселе. Биринчи жок беде ошо Казакстан менен Өзбекстанга чыгып кеткен үчүн аябай кымбат болуп кетти да. Өзүбүздүн чөбү өзүбүзгө негизи жетмек. Жазында 150 болчу, мына 150 болгон аябай кымбат экен, анчалык эмне кымбат деген биз мына 350 деле ийнай сыктай алып атабыз. Ушул өкмөт чөп жагын карап берсе, четке чыгарбай, өзүбүзгө кичине арзаныраак болсо, элдин көп эле малын чөпкө сатып атышат. Сатып ийип банкка салып коюп жазында алабыз, чөпкө түтпөй атабыз, жем менен чөпкө деп. Былтыр арпа 12-13 ушундайдан болсо керек, по-моему быйыл 22-23-25 чейин деп атышат. Быйыл 300 сатып алдым, 360 жазда ысык болуп чөп чыгаар, маалда күн ысып чөп жок.
Мал чарбасы менен келе жаткан Нуралынын айтымында айылдагы бир топ мал чарба кармаган электриктер короодогу жандыктарын сатып ордуна тоют камдап жатат.
Бардык жарда эле чөп каат болуп атат. Кымбат, баары эле малын сатып, эки кишинин башы кошулган жерден эле малды азайтып сатып, банкка салып жазды албасак тойтка түткөлбөйбүз го деп атышат. Элдин эки ишин башы кошулган жерден эле. Мына жакын кыла досум 3 жыл кысын саттым, мына чөп камдайм быйыл деп. Малдын жана чөп жок калганына байланыштуу малдын деле эттениши начарыраак. Базарга алып барсак арзан болуп атат. Эттениш деле сылабый. Чоң жайлоонуку деле, бул жайлоонуку деле, баардыкы эле. Малдын туягы көбөйүп кетти аябай. Саны эмес, сапаты өтүш керек болуп калды.
Президенттин Ысык Көлдөгү өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, Ысык Көлдүк малчылардын колунда жандыктардын саны көбөйдү, бирок акыркы ай ичинде малын саттыкка чыгаргандар да көбөйгөнү айтылат. Буга себеп катары ата энелердин мектепке даярдыгы жана тоюттун тартыштыгы айтылып жатат. Ысык Көлдө кыш 6 айга чейин созулат. Айрым айылдарда жааган кардын калыңдыгы 0.5 метрден ашат. Күндүз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Эми кезекте Таластагы Баян менен улантабыз. Бул облуста малчылар акыркы жылдары төө бурчактын бакалын да мал тоют катары даярдоого өттү. Бул ыкма чөптү үнөмдөөгө жардам берип жаткан экен. Теманы Максат Кутманбеков улантат.
Учурда Таласта бир түп чөптүн баасы 280, 300 сомдон болсо бир фургон майдаланган чөптүн баасы 25 000 чейин жетүүдө. Мындан улам таластыктар төө бурчактан чыккан бакалды дагы малга тоют катары пайдаланат. Бирок анын баасы дагы кадимки беде чөптөн айырмасы жок. Бакаяты районунун Өзгөрүш айылынын тургуну Нурсейит Бейшебеков көп жылдардан бери дыйканчылык менен алектенет. Анын айтымында былтыркыга салыштырмалуу төө бурчактын бакалынын баасы дагы өстү дейт.
Азыр 20 болоптур. 20-25 болоптур да. Ноян эмнеге? Бир фургон 20-25 болоптур да. А мурун 10 чейин эле, 15 чейин эле болчу да, 12-13 болчу. Чөптү канчалык алып кымбат алазын, малды деле кымбат, бирок киреш азыраак болот. Киреш азыраак болот. А мурун чөп арзан болчу, мал да арзан болчу. Анан жем азыр 25 чыгып кетти азыр. Буудайлар 24-25-27 чыгып кетти. Анан азыр чын эле бул мал багыш кыйын болуп калды. Бул абдан тоют катары жакшы. Бунун азыр ошо жана чөптү аралаштырып берип, бунун даанын дагы жана сууга жүйүтүп отсоң да малга берип атабыз. Бул негизи фасолдун өзү калориясы абдан күчтүү экен мал байлаганга да.
Ал эми жай айларында Таластагы чөп базарда көп жылдык чөптүн бир түгү 350 сомдон ашкан. Талас районун Көктөкой айылынын тургуну Жанболот Картаңбаев чөптүн кымбатташын Таластагы чөптүн башка аймактарга чыгып кетишине байланыштырды.
Казакстанга кетип атат деп окутуп аттым, түштүк тарапка кетип атат деп угуп аттым. Анан ошо да кошо талаш биткен, бааны көтөрүлдү деп ойлойм да. Мисалы быйыл ысык болду, ысыкты экспертер жакшы сүйбөйт. Кары беде жакшы экен ал. Азыр эми уже казыр чөп түзөттү го болду, чабык бүтүп баратат. Үчүнчү чабыктын этеги болуп атат. Азыр эми көтөрүлсөйму, көтөрүлүш керек, көтөрүлөт эми.
Быйыл өлкө боюнча кургакчылык өкүм сүрдү. Айрым аймактарда кургакчылыктан тоют камдалчу талааларга суу жетпей, чөп күйүп кеткен. Кургакчылыктан улам Таласта төө бурчактын түшүмдүүлүгүн 20-25% азайган. Талас облустук агрардык өнүктүрүү секторунун башчысы Эмилбек Тууганбаев дагы тоют маселеси боюнча буларды айтты.
Негизи бул өндүрүлгөн чөп биз өзүбүз келедик, бирок азыркы ошо суроо талаптын негизинде Ош областынан ошондой эле Жалал Абад областынан чөптөр бир жакшы болбой калыптыр, ошо негизинде анан тияктан алуучулар келип анан чөп кымбаттап беришти да. Негизи баягы 57 000 гектар фасоль бар да, аны да бакалы дагы чөп катары кетет да. Анан биздин дыйкандар ошого дагы басым жасап атып отурат да, ушу төө бурчактын чөбүнө дагы.
Облус аймагында жалпысынан 19 000 гектарга көп жылдык чөп эгилген, анын 5 000 гектары 2021-жылы себилди. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Сиз Азаттык радиосунда мал чарбачылыгына, анын ичинде тоют маселесине арналган апталык баяндар топтомун уктуңуз. Теманы эми расмий статистика менен улантайын. Кыргызстанда учурда 1 700 000 баш ирими үздүү мал, 6 200 000 майда мал жана 550 000 ашуун жылкы каттоого алынган. Кыргыз өкмөтү тоют таңкыстыгын алдын алуу максатында тоют өсүмдүктөрүнө жем, азыктык дандын өлкөдөн чыгарылышына чектөө коюп, импортталып келген тоютка салынуучу кошумча нарх салыгын алып салды. Кыргыз өкмөтү дагы кандай чараларды көрүүдө? Кышында жана жазында эл тоют кризисине кабылбайбы? Азаттыкка айылча суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин орун басары Илич Марсбек уулу жооп берди.
Айыл чарба министрлигинин сунушу менен өкмөт эки маанилүү чечим кабыл алды бул жерден. Биринчи чечим менен ушул Кыргызстанда өндүрүлгөн тоюттун бардык түрлөрүнө Кыргызстандын территориясынан чыгарууга тыюу салды. Бул бажы биримдигинин мамлекеттерине дагы чыгарууга тыюу салды. 2021 жылдын этегине чейин күчүн жоготпойт болду. Экинчи чечим менен өкмөт ошо Кыргызстанга киргизилген бардык той түрлөрүнө ошол жанагы арпа, жүгөрү, чөп, саман сыяктуу бардык ушул тойторго, жемге ошого кошумча нарк салыгын алып салды. Өкмөт ушу тойуттагы таңсыктыкты чыгыш үчүн ушундай эки чоң чечим кабыл алды. Андан сырткары министрлик ошо былтыркы күздүк айдалган арпа буудайдан бошогон аянтчаларга силос, сенаж кылганга деп бошогон аянттарга жүгөрүнү айдоо боюнча дыйкандарга сунуш берип 10,000 гектар жүгөрү айдаганга үрөөн таап бердик министрлик.
Климат боюнча адистер Борбор Азияда кургакчыл жылдар дагы уланаарын божомолдоп жатышат. Мындан улам тоют базаларын түзүү жагдайын сурап кетейин.
Эми мындай да, азыр биз өкмөт материалдык мамлекеттик материалдык резервтер фондуна дагы ушул кышка карата бул эми күз кеч күз айларында камдалуу пландалууда каржы министрлиги да каражаттарды бөлүп берүүгө даяр экендигин билдиришкен. Эми ситуацияга карата.
Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин орун басары Илич Марсбек уулу Сабыр Абдумомуновдун суроосуна жооп берди. Ушуну менен Азаттык радиосу 9-сентябрдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.